Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koje vas vode Nenad Branković i Dušan Komarčević. U ovoj emisiji čućete najnoviji most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li je Bosna i Hercegovina pod NATO kišobranom. Sagovornici su bili Ivana Stradner, savjetnica u Fondu za zaštitu demokratije u Vašingtonu, i Vedran Džikić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču. Našim sagovornicima postavili smo pitanje da li bi NATO vojno reagovao ako bi Republika Srpska krenula u odcepljenje od Bosne i Hercegovine. Evo i njihovih odgovora.
Da li bi NATO poslao trupe ili ne, zaista ne znam, ali se nadam da bi upravo takav jedan korak bio preduzet.
Mislim da bi Zapad bio nedvosmislen i da tako nešto ne bi dopustio, da bi takav pokušaj bio osujećen, da li sa NATO trupama, da li na neki drugi način.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Bosna i Hercegovina pod NATO kišobranom. Naši sagovornici su Ivana Stradner, savjetnica u Fondu za zaštitu demokratije i naučna saradnica American Enterprise Instituta iz Vašingtona, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospođo Stradner, generalni sekretar NATO pakta Jens Stoltenberg nedavno je poručio da NATO razvija set mera posebno skrojenih za Bosnu i Hercegovinu. On je ovu poruku poslao kao odgovor na pismo Bisere Turković, ministarke inostranih poslova Bosne i Hercegovine, koja je izrazila zabrinutost zbog bezbednosne situacije u Bosni i Hercegovini. Gospođo Stradner, imate li informacija o kakvom je setu mera reč?
Ja nemam takve informacije, ali mogu da samo dam svoju analizu zašto se to desilo. Zato što već godinama imamo priliku da vidimo destabilizaciju Bosne i Hercegovine i nedovoljan uticaj od strane Evropske unije. Najbolje mere koje može za bezbednost da pruži u Bosni i Hercegovini jeste NATO. Tako da mislim da je to upravo korak u pravom smeru, da se pošalje jedan kredibilni signal da i dalje Zapad brine o Balkanu. A Bosna je generalno veoma osetljivi trenutno država na Zapadnom Balkanu upravo zbog sionističkih pretnji od strane Dodika.
Gospodine Džihiću, kako vi tumačite ovu poruku gospodina Stoltenberga da NATO sprema set mera posebno skrojenih za Bosnu i Hercegovinu?
Do početka rata u Ukrajini 24.2. imao sam osjećaj da je Zapad nekako pasivan i letargičan na cijelom području Zapadnog Balkana, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Pustili su lokalne elite da mešetare, da igraju njihove lokalne igrice, i nisu bili ubijeđeni da taj negativni utjecaj koji je dolazio iz Rusije i nekih drugih zemalja da može ozbiljno da ugrozi zapadne sigurnosne interese. Poslije 24.2. ušli smo u novo računanje vremena, ušli smo u novu otvorenu konfrontaciju između Zapada i autoritarnih država kao što su Rusija i Kina, imamo novi rat na evropskom tlu i sasvim je postalo jasno, čini mi se, svima i u NATO savezu, a i u Evropskoj uniji, da u područjima kao što je to Zapadni Balkan, gdje postoje dodirne tačke između Rusije i tih autoritarnih sila i utjecaja i demokratskog zapadnog svijeta, da će tu doći do pooštravanja situacije. I upravo tu je na neki način Bosna i Hercegovina između te dvije vatre. Ona se od 95. na ovamo nalazi, tako reći, u sigurnosnoj zoni Zapada. Imamo još uvijek trupe Europske unije i de facto mandat NATO u Bosni i Hercegovini, ali imamo i pojačan i sistematski građen utjecaj Rusije u Bosni i Hercegovini, koja želi da učini sve da predstavi Bosnu i Hercegovini kao jednu disfunkcionalnu državu, što bi išlo naravno na ruku secesionističkim snagama. Tako da u tom kontekstu ova nova opredjeljenost NATO jeste ozbiljna i mislim da ima jako važan strateški dugoročni utjecaj na ono što će se događati u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Stradner, na Stoltenbergovu poruku odmah je vrlo oštro reagovao Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je rekao da NATO nema nikakvu ulogu u Bosni i Hercegovini i da nije čuvar njenog integriteta i suvereniteta. Ima li NATO ulogu u Bosni i Hercegovini?
Pre svega, takva retorika od strane gospodina Dodika nije nikakvo iznenađenje, zato što on samo reflektuje onu retoriku iz Kremlja. Kao što znamo, Kremlj već godinama priča kako je širenje Zapada ka Rusiji velika opasnost i velika pretnja, što apsolutno nije tačno, i to je dokaz i ovaj rat u Ukrajini. Pa tako i u Bosni, bilo kakva odluka koja se tiče NATO-a dolazi na veoma veliko negiranje od strane gospodine Dodika i ljudi koji njega podržavaju. Čak je i ruska ambasada veoma oštro kritikovala bilo kakvo uplitanje NATO-a u region, slala je gomilu pretnji. Tako da, što se tiče Bosne, to nije nikakvo iznenađenje. Da li NATO ima ulogu? Da, NATO naravno ima veliku ulogu, jer kao što sam rekla, Evropska unija nije konzistentna u svojoj politici vezano za Balkan, pa tako i za Bosnu. Previše je tu bilo šargarepa bez bilo kakvi kazni i štapa, čak nisu ni uvedene sankcije. Tako da, što se tiče bezbednosti, to je NATO ko treba da apsolutno ima najveću ulogu. Ja se apsolutno slažem da posle februar ove godine svet više nije isto. Balkan, posebno Bosna i Hercegovina, služe Rusiji kao dodatni front, ali ne zato što Rusija želi da dogura tenkove na Balkan i da osvoji novu teritoriju, već je to veoma korisno tlo koje je veoma senzitivno kako bi se dodatne etničke tenzije proširile i kako bi nastao haos na Balkanu i kako bi Evropa bila uvučena u rešavanje dodatnih eskalacija. U ovom momentu, ja ne mislim u ovom momentu, to može da se promeni i sutra, da može da dođe do nekih sukoba kao što su bile 90. Ali bilo kakve tenzije, eskalacije, to je sve odlačenje pažnje od rata u Ukrajini, što upravo i jeste cilj Putina.
Gospodine Đihiću, kako vi gledate na ovu reakciju Milorada Dodika?
Milorad Dodik je već odavno napustio okvire razumne, demokratske, konstruktivne politike u Bosni i Hercegovini i koristi svaku moguću priliku, ne samo na ovom nivou, nego na svim drugim mogućim nivoima, da opstruira, da blokira, da provocira i da neki način, i u zadnje vrijeme sve češće, bude advokatus diaboli Kremlja i Putina. Naravno, centralno pitanje je kako se postaviti od strane Zapada prema Miloradu Dodiku, odnosno kako i na koji način od strane NATO-a garantovati da Bosna i Hercegovina ostane sigurna. I tu je NATO povukao nekoliko važnih koraka od 24. februara na ovamo. Pojačavanje trupa OIFOR-a je bio prvi korak. Imali smo nekoliko jasnih demonstracija opredljenosti NATO-a i sile NATO-a nad nebom Bosne i Hercegovine. Evo, već i zadnjih dana smo imali američke bombardere B-52 koji su nadletali Bosnu i Hercegovinu. Čini mi se da je ovdje situacija dakako mnogo drugačija nego u Ukrajini. NATO ima vojnike na terenu i u svakom momentu može da pojača te trupe, tako da je naravno manevarski prostor za Rusiju mnogo manji. I ja mislim da tu ne smije biti odstupanje. NATO ovdje mora biti u svakom momentu spreman da reaguje na političke provokacije i Milorada Dodika i Rusije.
Gospođo Stradner, s obzirom da je Rusija protiv NATO prisustva u Bosni i Hercegovini, da li bi se moglo očekivati da će u novembru, kada se na sednici Saveta bezbednosti bude raspravljalo o produženju mandata EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, staviti veto na produženje?
Ja mislim da je to veoma izvesno i ne bi me uopšte začudilo da takav korak ne bi preuzeo. I upravo iz tog razloga mislim da NATO treba da ima nedvosmisleni stav vezan za Bosnu i Hercegovinu i da pošalje jasan signal Moskvi da ne može da se igra vatrom na Balkanu, a posebno u Bosni, gde su tenzije veoma velike. Naravno, to nije samo NATO, ja mislim da postoje druge isto stvari koje Zapad treba da preuzme među vremenu. Velika Britanija, mislim da radi fantastične preventivne mere, kao što su recimo poslali svoj hibridni tim za borbu protiv dezinformacija i informacijnih operacija Rusije. Kao što sam rekla, ja ne vidim da Moskva ima u planu da dogura svoje tenkove tu, ali ono što će raditi, da će raditi na velikim eskalacijama, da iskorišćava već postojeće etničke tenzije. Tipičan scenario kako njihova vojna doktrina hibridnog rata funkcioniše. I to je prva preventivna mera koju Zapad treba da preuzme. Druga preventivna mera jesu ozbiljne sankcije. Sankcije su uspostavile Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija donekle, ali i Evropska unija nije. Tako da bi sankcije potpuno funkcionisale na Balkanu, mislim da i mora Evropska unija mnogo više da se uključi u to.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina pod NATO kišobranom. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Ivana Stradner, savjetnica u Fondu za zaštitu demokratije u Vašingtonu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Džihiću, mislite li vi da će Moskva da stavi veto na produženje mandata EUFOR-a?
Naravno, po mene nema nikakvih izgleda da se dođe do nekog kompromisa u Vijeću sigurnosti. Zadnji kompromis je bio jako loš, to je znači bio kompromis prošle godine prije početka rata u Ukrajini, to kad je ponovo produžen mandat EUFOR-u, a kada je u isto vrijeme to produženje bilo uvjetovano na neki način degradacijom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ovaj put Savjet sigurnosti je postao u velikoj mjeri disfunkcionalan i postavlja se pitanje kako će u budućnosti uopšte funkcionisati, pošto Rusija jednostavno obstruira svaki konstruktivni rad Vijeća sigurnosti. A što se tiče ovog pitanja, ne vidim nikakav prostor za kompromis i naravno tu se onda postavlja pitanje šta je opcija B. Opcija B je da se trupe vrate na izvorni mandat iz 95. definisan u Daytonu, što bi značilo da bi u Bosni i Hercegovini imali novi mandat koji je zasnovan na NATO mandatu, prvobitnom Daytonskom mandatu, što bi naravno dovelo do žestokih protesta od strane Rusije, od strane Republike Srpske Milorada Dodika u tom momentu, ako još uvijek bude imao sve karike vlasti u vlastitim rukama, i čini mi se isto i od oficijalne Srbije.
Gospođo Stradner, ako Rusija stavi veto na produženje mandata EUFOR-a, a NATO odluči da umjesto EUFOR-a pošalje drugu misiju u Bosni i Hercegovini, da li bi se moglo desiti da Mađarska, koja podržava Dodika i koja je zadržala dobre odnose sa Rusijom, stavi veto na slanje NATO-vih vojnika u Bosnu i Hercegovinu? Mađarska je članica NATO, a odluka se donose jednoglasno.
To jeste veoma važno pitanje o kome moramo da razgovaramo i tu možemo da posmatramo ovu situaciju sa dve strane. Sa jedne strane, da li je Bosna toliko bitna Mađarskoj da iritira Zapad, ili sa druge strane da zaista će ovo biti jedan veoma veliki signal da Mađarska i Rusija funkcionišu zajedno u cilju spoljne politike. I zato mislim da je jako bitno da se izradi plan B, a to je da se napravi neka vrsta koalicije zemalja koje bi uspostavljale mir u Bosni, da se pošalje jasan signal dokoliko Mađarska kaže ne, da postoji alternativna solucija.
A da li postoji u okviru NATO pakta takva mogućnost da recimo koalicija zemalja i pored protivljenja neke zemlje ipak pošalje trupe u Bosnu i Hercegovini?
Mi smo videli u prošlost da su određene države pravile takvu vrstu koalicija bez odobrenja. Da, tako da ne mora to ni da bude onda u okviru samog NATO, može da se napravi drugačija vrsta koalicije određenih zemalja koje bi bile željne da tako nešto urede. Ali kao što sam rekla, u ovom momentu ja ne mislim da je u interesu Orbana da takvu vrstu veta napravi.
Gospodine Đikiću, mislite li vi da bi Mađarska mogla da stavi veto i onemogući slanje neke nove NATO misije u Bosnu i Hercegovini?
Ne, mislim da se to ipak neće dogoditi, pošto je Orban kao i neki drugi u susjedstvu, recimo Aleksandar Vučić, veoma vješt strateg i pragmatičan političar koji uvijek gleda da se pozicionira na pravi način, da izbalansira i Rusiju i Evropsku uniju i Zapad i članstvo u NATO. To smo vidjeli 24. februara kada je, iako je izrazit prijatelj Vladimira Putina, ipak morao da povede Mađarsku na put uvođenja sankcija prema Rusiji i da na neki način postane dio tog prvog zapadnog bloka protiv ruske agresije. Tako da i u ovom slučaju polazimo od toga da je ovo premala bitka da bi Orban rizikovao. On ima mnoštvo drugih otvorenih problema i sa Europskom unijom i u okviru NATO saveza, oko gasa, oko energetskog snabdijevanja, oko ljudskih prava, pravne države i tako dalje, tako da ne vidim da će se on strateški odlučiti da rizikuje toliko puno zbog ipak jedne za njega male i strateški ne toliko važne zemlje kao što je Bosna i Hercegovina.
Gospođo Stradner, u posljednje vreme u američkom kongresu sve više raste interesovanje za Bosnu i Hercegovinu. U proceduru su upućena dva predloga zakona koje podržavaju i demokrate i republikanci, a čiji je cilj očuvanje Bosne i Hercegovine kao multietničke zajednice. Kako tumačite to naglo interesovanje kongresa za Bosnu i Hercegovinu?
Gotovo više decenije Amerika nije bila zainteresovana za Balkan zato što posle rata 90-ih i takozvane demokratske revolucije u Srbiji 2000-te, Balkan je bio prepušten Evropskoj uniji, ali kao što smo videli proteklih par godina, zbog kineskog i ruskog uticaja, Balkan je opet postao veoma zanimljiv Americi, ali pre svega kao pretnja miru Evrope. Tako da iz tog razloga Amerika sada obraća pažnju na Balkan.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đihiću, otkud tako veliko interesovanje Američkog kongresa za Bosnu i Hercegovinu?
S jedne strane postoji kontinuitet kod određenih kongresmena koji su zadnjih 10, 15, 20 godina uvijek bili na strani Bosne i Hercegovine. U ovom momentu je očigledno da i u Vašingtonu vlada strah da bi ruski uticaj, ali i kineski uticaj mogao imati negativne sigurnosne reperkusije po američke strateške interese u cijeloj regiji, a u strateške interese ne uključuje samo Bosnu i Hercegovinu, nego i situaciju u Srbiji, odnosno situaciju u Srbije i Kosova, gdje na Kosovu Amerikanci imaju i svoju vojnu bazu i u čitavom širem mediteranskom regionu, gdje vidimo da dolazi do određenih nestabilnosti, kao nedavno u Jadranu, kada je došlo do susreta američkih, odnosno zapadnih, italijanskih, NATO brodova i ruske mornarice. Znači, interes je poslije 24. februara svakako veći. Mnogo važnije pitanje od onoga što se događa u kongresu je naravno pitanje kako će se američka administracija konkretno pozicionirati po političkim pitanjima koje su relevantne za Bosnu i Hercegovinu. Tu imamo oprečne signale koje dolaze iz State Departmenta, iz Bijele kuće, donekle iz Senata i Kongresa. S jedne strane jasno opredljeno za teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, uvođenje sankcija protiv Milorada Dodika, a u isto vrijeme i neki zvančnici State Departmenta otvoreno pokušavaju da podrže neke, recimo konkretno, reforme izbornog zakona koje bi po meni destabilizirale Bosnu i Hercegovinu i učinile nefunkcionalnijom državom nego što je sada. Ima tu mnoštvo nijansi, ali centralno pitanje zaista, i to je možda i pitanje za kongresmene i za senata i za američku administraciju generalno, šta je i kako izgleda dugoročna politička vizija za razvoj bosansko-hercegovačkog društva. Tu se onda naravno pojavljuje pitanje transatlantskog saveza i kooperacije između Vašingtona i Brisela. Amerikanci mogu da imaju jak utjecaj u regiji, ali oni ne žive u Europi i ovdje nam je uvijek potrebna jaka evropska uloga i ta uloga za sada nije jasno definisana, što doprinosi problema koje imamo u Bosni i Hercegovini trenutno.
Gospođo Stradner, u jednom od dva predloga koji je upućen u proceduru u Kongres, piše da je održavanje punog mandata EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, pazite, u interesu nacionalne bezbednosti Sjedinjenih Američkih Država. Da li to znači da Bosna i Hercegovina dolazi na listu američkih prioriteta?
Kao što sam rekla, mi trenutno ovdje u Americi imamo mnogo većih problema nego što je Balkan. Imamo problema sa Rusijom, imamo problema sa Kinom, također i unutrašnje probleme. Balkan je samo jedan deo celokupnog faktora kako Rusija i Kina destabilizuju Evropu, pa tako i utiču i na našu sigurnost ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da u tom kontekstu Balkan je bitan. Mislim da je pre svega Balkan evropsko pitanje kojima treba da se bavi Evropska unija, ne Sjedinjene Američke Države, ali nažalost i 90. godina je postojao isti problem kao što imamo i sada, da Evropa nije bila ujedinjena kako treba rešiti krizu na Balkanu, pa je onda Amerika uskočila u rat i bila lider za rešavanje sukoba tada. Pa tako evo i sad isto, opet Amerika je ta koja je preuzela liderstvo na Balkanu kako bi se rešile ove eskalacije. Evo pre neki dan i B-52 preletao iznad NATO država Balkana, uvedene su sankcije određenim licima, tako da Amerika zaista radi dosta. Da li je Balkan glavni prioritet Sjedinjenih Američkih Država? Daleko od toga, ali Balkan, kao što sam rekla, jeste prioritet u kontekstu velikih geostrateških pitanja koje se tiču Kine i Rusije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina pod NATO kišobranom. Sagovornici su Ivana Stradner, savjetnica u Fondu za zaštitu demokratije u Vašingtonu i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Džihiću, po vama u kojoj meri je Bosna i Hercegovina, a i Balkan, prioritet američki?
Jasno je da Balkan ne može biti top prioritet, ali jeste među strateški važnim regijama za američku administraciju, prije svega zbog toga što se u regiji nalaze i američki vojnici i što je Amerika već toliko učinila za ovu regiju tokom 90. godina i tokom zaustavljanja ratova. Krucijalno pitanje jeste, neovisno o tome da li je Balkan prioritet ili nije, da postoji zajednička talasna dužina između Vašingtona i Brisela, koja je sa Bidenom na neki način uspostavljena, iako i tu postoje neki šumovi. Vidjeli smo koliko je kobno kada ta zajednička talasna dužina nestane. Znači, to smo vidjeli tokom Trumpove administracije, gdje smo imali zaista teške i opasne momente u regiji, prije svega u odnosu između Kosova i Srbije. Mi moramo poći od toga da ta zajednička talasna dužina postoji u ovom momentu, da nije garantovana i za sljedećih nekoliko godina, pošto ne znamo šta će desiti na sljedećim američkim izborima. Tako da je to važna stvar, a onda u okviru te zajedničke talasne dužine se postavlja pitanje kako i na koji način Amerika vidi Bosnu i Hercegovinu kao građansku, Bosnu i Hercegovinu, demokratsko društvo zasnovane na vladavini prava, na jednakopravnosti svih onih koji žive u Bosni i Hercegovini, ili ipak pokušava da promovira neke vrste kompromisa koje bi održale u životu ovu etnopolitičku Bosnu i Hercegovinu koja je pokazala da je disfunkcionalna i da samo proizvodi dodatne krize. E tu mi se čini da bi recimo američka administracija mogla malo da zaviri u deklaraciju njemačkog Bundestaga o Bosni i Hercegovini, koja je bila nedvosmislena po tom pitanju, i ja mislim da upravo ta njemačka deklaracija, ako bi se tu Amerikanci našli na istoj liniji sa Berlinom, da bi to trebalo da bude okosnica za budućnost Bosne i Hercegovine i na neki način finalno razrješavanje političkih kriza koje nas prate već dugi niz godina.
Gospodine Džihiću, pominjali smo Evropsku uniju. Izgleda da je od svih zemalja Evropske unije Nemačka najviše zainteresovana za bezbednost Bosne i Hercegovine. Evo, ona je nedavno i pojačala EUFOR svojim jedinicama. Čini se da ostale zemlje ne dele takvu zabrinutost kao Njemačka. Kako vi to tumačite?
Pravilno ste to primijetili, da postoji kakofonija glasova po pitanju Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Imamo neke zemlje koje ne pokazuju nikakav interes za Bosnu i Hercegovinu i nemaju neku jasnu političku viziju kao Francuska i neke druge zemlje. Imamo zemlje koje su opasne po političku budućnost Bosne i Hercegovine, kao što je Mađarska, koja manje više direktno stoji za ponašanja Milorada Dodika. Tako da Brisel ne možemo posmatrati kao jednu funkcionalnu zajednicu koja govori istim jezikom. Njemci, Njemačka kao najveća država Europske unije, pogotovo poslije promjene vlasti u Berlinu, čini mi se da su zauzeli nedvosmislen stav. Dok je Angela Merkel pravila kompromise sa autokratama na Zapadnom Balkanu, to Scholz i Annalena Baerbock ne čine na taj način, i ova rezolucija Bundestaga pokazuje da postoji u Berlinu jasna vizija kako se treba graditi bosansko-hercegovačko društvo. Sad, naravno, pitanje je da li Berlin može da ubijedi neke druge gradove da krenu tim putem i da li Berlin može da zaustavi neke opasne dinamike koje dolaze iz nekih drugih zemalja Europske unije i iz Rusije, ali svakako mislim da bez Berlina i bez berlinske politike neće biti moguće krojiti budućnost Bosne i Hercegovine.
Htjela bih da napomenem jednu stvar. Mislim da i Velika Britanija zaista posljednjih godinu dana ima veoma veliki uticaj u Bosni i Hercegovini, i za razliku od mnogih drugih zemalja shvata da nije dovoljno samo da se ponudi ovde šargarepe, već je zaista potrebno i da se kazne oni lideri koji onemogućavaju izgradnju liberalnog društva sa demokratskim vrednostima. I oni su uveli sankcije, kao što sam rekla, poslali su svoj tim za hibridno ratovanje, napravili su različite vojne vežbe, poslali su veoma jasne signale. Mislim da Evropska unija treba da na sličan način posmatra Bosnu, da zaista nije dovoljno samo prazne reči, već je potrebno da se implementiraju sankcije i da se kazne svi oni koji ne omogućavaju izgradnju takvog jednog društva. Tako da ovo će zaista biti test za Evropsku uniju, kako će se Zapadni Balkan izgraditi u jedno demokratsko društvo, pa samim tim i Bosna i Hercegovina.
Gospođo Stradner, pretpostavimo da Dodik proceni da je došao trenutak da krene u odcepljenje Republike Srpske, što je on nekoliko puta najavljivao. Da li bi u tom trenutku NATO reagovao i poslao trupe ne čekajući nikakva odobrenja?
Da li bi NATO poslao trupe ili ne, zaista ne znam, ali se nadam da bi upravo takav jedan korak bio preduzet. I zato mislim da trenutno upravo činjenica da je Nemačka poslala dodatne trupe, da je Velika Britanija poslala trupe, da su bile razne vojne vežbe u prošlom periodu, to su sve kredibilni signali Miloradu Dodiku kao i Rusiji, šta će se desiti. S druge strane, Rusija u ovom momentu, znači pričamo o avgustu 2022. godine, nije sposobna da svoje trupe prebaci u Bosnu ili da na takav način pomogne rat. Ono što Rusija radi, to radi kroz svoje proksi grupe i lokalne proksi grupe koje ima u regionu.
Gospodine Đikićevo, da i vas upitam, da li mislite da bi NATO odmah poslao trupe kad bi Dodik krenuo odcepljenje Republike Srpske?
Pa ja prije svega mislim da ta najavljena secesija, secesija u najavi pod navodnim znacima o kojoj slušamo već čitav niz godina, najvjerovatnije se neće desiti u ovom momentu ni u neko skorašnje vrijeme, pošto i Milorad Dodik zna da se bere plus i minus i da shvati da bi u tom takvom secesionističkom poduhvatu bio sam. Ruskih trupa nema, postoji geografski koridor prema Bosni i Hercegovini, imamo Aleksandra Vučića u Srbiji bez čije podrške to ne bi bilo moguće, a koji ima druge probleme, problem sa Kosovom i sa pozicioniranjem između Zapada, Kine i Rusije. Tako da mislim da to nije realan scenario u ovom momentu, nego naravno jedan dio političke igre i političke strategije koju Dodik koristi da bi mobilizirao stanovništvo Republike Srpske i pojačao nacionalističku priču o ugroženosti Republike Srpske. Ako bi se kojim slučajem odlučio na tu, ajmo je nazvati harakiri, akciju, mislim da bi Zapad bio nedvosmislen i da tako nešto u ovom momentu ne bi dopustio i da bi takav pokušaj bio osujećen, da li sa NATO trupama, da li na neki drugi način. Tu postoje sredstva i to shvata i Milorad Dodik, i mislim da jedan takav potez u ovom momentu bi bio kraj političke karijere Milorada Dodika.
I na kraju, u zaključku, ukratko, gospođo Stradner, da li je Bosna i Hercegovina pod NATO kišobranu?
Apsolutno mislim da da, da upravo i ovo što je NATO rekao prošle nedelje vezano za Kosovo, da je spreman da reaguje u bilo kakvoj destabilizaciji. Mislim da bi takav isti stav imao i vezano za Bosnu i Hercegovinu, tako da moj odgovor je da.
Kakav je vaš odgovor, gospodine Đikiću, da li je Bosna i Hercegovina pod NATO kišobranom?
Ja mislim da jeste, ali u isto vrijeme mislim da je to nešto najminimalnije što NATO savez i što Zapad u ovom momentu mogu i moraju da čine prema Bosni i Hercegovini. Mi možemo imati stabilnu sigurnosnu situaciju, a možemo imati totalni politički, društveni, ekonomski i socijalni haos, gotovo agoniju u Bosni i Hercegovini koju evo već zadnjih nekoliko mjeseci i viđamo. Centralna pitanja za Bosnu i Hercegovini jesu naravno političke prirode i ona iziskuju rješenja koja moraju da budu pod kišobranom NATO-a, ali moraju da idu daleko dalje i iziskuju transatlantski konsenzus između Vašingtona i Brisela da bi mogli da krenemo naprijed.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stradner.
Hvala vam.
Hvala, gospodine Đihiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, Ivana Stradner, savjetnica Fonda za zaštitu demokratije iz Vašingtona. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz studija u Beogradu vas pozdravljaju Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan!